103.7 Campus FM, il-pluralizmu fix-xandir, għandi pjaċir kbir li fl-istudio miegħi inaqgħad Ray Bajada illi għandu storja twila fil-qasam tax-xandir radiofoniku x'jaqsam magħna. Għalkemm Ray, inti wkoll kellek xi sehem fuq televiżjoni wkoll fis-snin 70 u 80.
Television ftit ħafna. Kienu forsi żewġ series iż-żgħar u guest appearances. Jina kont radio man.
Radio man dejjem. Ray Bajada mela, ejja morru lura. Fis-snin għal bidu ta' snin 70 qed ngħidu?
Ara, 50 sena ilu qed tgħid.
50 sena ilu, mela 72 jiġifieri qed ngħidu u kif bidu l-karriera tiegħek?
Jiena fil-fatt kont qiegħed x'imkien u kelli l-pjaċir nintaqa' ma' Victor Aquilina l-ewwel darba. U wara ftit qalli hiex vuċi għandek hi, għalli hija sa Red Fusion, għax dak iż-żmien konna għadna kien għadu Red Fusion.
Iva.
Ħanamlu voice test.
Aha.
U kelli 17 sena. U mortu għamilt voice test. U kienu da xidew li nidħol ma' grupp żgħir ta' nies ġodda u jitrenjaw huma. Għax dak iż-żmien kien iż-żmien meta Joe Grima kien ingħata il-viżjoni ta' Radju Nazzjonali bil-Broadcasting Authority. U kien talab il-Norman Hamilton numur miegħu, allura il-Red Fusion f'daqqa waħda spiċċaw mingħajr il-main
Eżgur, prezentaturi.
Prezentatur tagħhom ma kellhomx dak iż-żmien.
Eżgur, għax l-awtorità tax-xandir kellha l-istazzjon tagħha.
Kienet fetħet ir-Radju Malta.
Ir-Radju Malta. Allora intoġbot il-vuċi tiegħek għax vuċi.
Eħe, u mbagħad kien hemm xi sitta niftakar min konna Albert Galdez niftakar żgur, Charles Mikallef minn għalija, ċertu Patrick Vella. Ma nafx ġara minnu u kien hemm sitta min-nies li ġew
Mażula
biex jibdew training insomma.
Tajjeb, u bdejt it-training.
U training ħanajdek għax bil-bastun hekk dak it-tip. Imma insomma, it was the most professional people li qatt kellna naħseb fil-nies
bħal Charles Arrigo.
Jiena kont taħt idej direttament ta' Victor Aquilina, xu kien il-head of programs tal-radju, imma iva, mbagħad kellek il-Charles Arrigo. Victor Galdes u anka nies oħrajn li Tony Barbaro Santi li matul ix-xhur u żmien. Morris Tantibullo.
I see, ġbidaw l-ismijiet il-kbar tal-passat.
Suma li kienu jagħmlu, kienu jitfawna ġo studio u titgħamel half hour dummy program. Mbagħad l-għada filgħu in the meantime during daytime kienu jittrażmettu intern il-line għal dawk li ma jafux il- Red Fusion kellu sistema ta' cable transmission, jiġifieri isu linja ta' telefon.
Bil-fil, iva.
U barra n-nies kellhom A u B li kienu l-Ingliż u l-Malti. Imma internament kien hemm id-D u li.
Ġol binja tal-.
Allura kienu jagħtu istruzzjonijiet lill-heads of departments kollha tal-Red Fusion House.
Aha.
Illi qed certain hour għandhom dan il-dummy show biex jixaluh jibatu il-notamenti lil-Victor Aquilina.
Żgur, ġifi ma joħroġ lill-pubbliku ġenerali, ma joħroġ
internamen. Allura mbagħad l-għada qabel ma tidħol għall-dummy li jmiss, jgħidlek Victor, ipoġġik bil-qiegħda quddiemu hekk u joħroġ biċ-ċakarta u jgħidlek ara l-bieraħ għamilt hekk ħażinek.
Bħal dress rehearsals.
U tispiċċa li jekk tibda tinxtorob, speċi tassiġġu tajt imma jien m'għamil xejta allura l-bieraħ.
Aha, kważi instamgħu kattivi, ma x'tant idukhom tkunu tajbin.
Imma I mean it was the best training that Malta could afford at the time naħseb bħala broadcasting.
U daħlukom mill-ewwel bħala preżentaturi fi programmi tal-mużika, jew anka kellkom training biex tagħmlu kull tip ta' programmi intervisti.
Jiena mbagħad inserta għax mbagħad ikun hemm il-being there at the right time speċi wkoll.
Aha.
Imma l-uniku żewġ part-timers li kien hemm fil-Red Fusion House, apparti ġifieri il-Norman.
Norman Hamilton.
Kienu Enzo.
Enzo Guzman.
U dak iż-żmien kien hemm Philip Farrugia Randon.
Ok.
Li kien l-università u kien qiegħed jistudja l-liġi. U kienu jagħmlu breakfast show speċi interns ġimgħa wieħed u ġimgħa ieħor.
Fimtek.
U Philip kien iddeċida li kien wasal fil-finale tal-kors tal-liġi u kien ħajjieqaf.
Biex ikun jista' jistudja.
I found myself sitting down on the breakfast chair, ġifieri. U spiċċajt bdejt bil-breakfast show.
Fil-ma sena najdu 73 jisu?
Somewhere there. Jena l-jer zessat ma jċemplu s-ni, pelli ġviri f-takar ximma.
Najdu 50 sena jilu ċifiri.
Meta bdejt, bdejt ta' 17 sena, eżat.
17 sena u għandek responsabilità tal-breakfast show.
Which is 50 years ago, ġviri.
U kellimna ftit għajdinna il-breakfast show fiex kien jikonsisti, ġviri. Tibda fis-sitta ta' fil-ħodu.
Bass music. Imma mbagħad kien jinsisti, per eżempju, Victor kien jikkowċjaku.
Aha.
Illi titqallef ftit information.
Aha.
U dak iż-żmien hemmhekk kien ikollna konna nirċevu il-New Musical Express u l-Billboard Magazine. Konna nirċevuha kull ġimgħa kien.
L-informazzjoni dwar mużika Ingliża u Amerikana.
Għallep u titagħmel slots żgħar ta' informazzjoni li relevanti, not too heavy.
Tajjeb. U f'idejkom pereżempju tista' tikkommentaw dwar xi logħba futbol, dwar it-temp u dawn l-affarijiet stajtu tgħidu xi ċajta.
Eh, ma ġieli kien ikun hemm jiġifieri kien ikun hemm il-commentators ukoll għax jidħol iktar l-isports u jkun preview per you know.
U kienet jiġifieri permessa li tgħid kelma miegħu speċi
iva.
Però mhux ma tal-aħbarijiet, tal-aħbarijiet.
Le, l-aħbarijiet sant.
Aha. Eżatt, ma tistax.
Imma of a certain level. Ma kinux jaċċettaw noise li qod toqgħod palla fil-vojt sempliċement biex tpalla jiġifieri.
Li tkun informattiv.
Wasn't acceptable.
Fimtek.
It has to be relevant and informative. Inkella ma tiċċettat.
U l-mużika kont tażilha inti?
Iva kienu jħalluni. Kien ikun hemm il-kaxxa tas-singles li jkunu waslu.
Aha.
U mbagħad tażel il-playlist. Ifhimni ġeneralment there was a very, very good choice of music għax. Kien hemm servizz minn tal-Billboard stess li wieħed kien jixri u every month kien jibatulek kaxxa ta' l-incoming new songs. Ara kien ikun ħafna American sounds li hawn għalta ma kontx issib. Mbagħad kien ikun hemm l-għażliet ta' dawk li huma it-top 20 eċetera tal-British charts u għax.
U diski Maltin forse xiftit jew kienu għadhom?
Le, kienu.
Kienu jipproduċu l-rekord, zux kienem uħut bands Maltin.
Id-damato kien juħarġu diski. U għamel ċertu żmien anka record center, daw kien juħduħ sepp li jibatunna samples.
Ah, zgur, ġifiri. U immaġili kienet tkun, per eżempju, diska li ma jridu biex tinstema għaliex forsi oġġezzjonabli dak iż-żmien.
Jinnaf
dak kien hemm ġetem, pereżempju, jinnaf.
Dak iż-żmien kien hemm ħafna konservatiżmu.
Mhux hekk?
Over the years kien hemm a gradual
letting go.
Bil-forsa. Pereżempju, l-istorbju li kien għamel ewwel bniedem li kien ħareġa kien funnily enough kien Charles Flores. Kien ħareġ il-Jesus Christ Superstar, kien inqala.
Issa Jesus Christ Superstar ġvi il-musical, daqsiltit bil-musical u nqala.
Kontroversjali, ju.
Zgur, għax issa kien tagħmel disco jew rock and roll version tal-ħajja ta' Kristu u ma kienitx ħaġa.
Kienet għadha. Mbagħad eventualment kienet
aċċettata. Zgur. To be fair mhux għal Malta biss, naħseb ukoll ġifieri kien hemm ċertu postijiet fejn.
Ġeneralment kienu jimxu ħafna fuq il-linji li kienet toħroġ bihom il-BBC.
Eżatt.
Jekk il-BBC ġiet hemm ma tindaqx hawn Malta min sa tindaqa.
Aha, ġifieri jieħdu dik it-tip ta' rikomandazzjoni. 17-il sena ma kienx hemm pjanijiet li tagħmel xi xogħol ieħor, ġifieri
qatt ma kont bit-tim. Li nidħol f'dak il-qasam. It just happened, hija xi ħaġa li ġrat, mhux xi ħaġa li pjanajt u mort għaliha, fimt?
Aha. Imma meta bdejt oġbitek.
Oġbitni u mbagħad bdiet tiżviluppa għax kien hemm jien naħseb li kien hemm ċertu sens ta' avventura fil-qasam ta' xandir ta' dak iż-żmien li huwa ħafna iżjed avvanzat minn dak li hemm illum.
Aha.
Allura pereżempju mbagħad kien ikun hemm pereżempju Red Fusion fi żmien il-miliet kien imur dur barra.
Aha, biex jinġabru
transmissions barra.
Ok. Iġviri outside broadcast.
Outside broadcast. U
il-belt, per eżempju?
Kien jazel interns. U jina.
Kont wieħed bit-tim.
Bdejt toġobni, allura bdejt insir regolari. Per eżempju, ma nafx kemm il-sena waħda wara l-oħra, in New Year's transmission.
Ah.
Kont inkun jien. għaxkonna morru ximkien, jew il-Hilton, jew il-Prenussi, wahda minn daw il-hotel stadak iżmin li kienu jagħmlu gabere show tal-New Year's.
Ew tixxandar live billej,
ġifieri? Live billej li nofs illejl titrasmettih live minn hemmhekk.
Issa jekk Minister Żball il-trasmissjoni kienet tispiċċa fil-11 dak iż-żmien imma għal dik il-lejla speċjali kienet tiġi estiża.
U kien ikun hemm il-Penny Stand, pereżempju, tal-studenti tal-università il-Belt li konna nagħmlu.
Il-Penny Stand. Għajdenna xkien
Ifimni, eventualment saret il-charity.
Tal-istrina, u
għajdenna. Ma dak iż-żmien kienu jagħmlu xi model. Ġeneralment kienet tkun model tal-università.
Aha.
Hemmhekk żol pjazza kif tidħol. U kull min jidħol jew joħroġ mill-belt kien ikun hemm xeba studenti isom dubbin, kulħadd jiħassel li għan-nies biex jieħdulhom is-soldi, il-pennies.
Okej.
U kienu jiksu
il-soqfa
tal-model kollha bil-pennies. That was the scope.
Biex imma fl-aħħar jingħadu jingħataw lill-community chest fund. Wara l-ewwel xandiri tiegħek, kif laqgħuk in-nies fis-sens. Kienet ċaġa speċjali li tkun xandar meta kien hawn biss żewġ stazzjonijiet.
Marriċ ninstema' qisni xi wieħed li kibritlu rasu tajjeb xi ħaġa. Imma jiena kondi Little Darling kienu joħorġu l-ritratti ta' daw id-disġokiż il-ġodda u kienu jtuna write-ups, kienu jtuna backup.
Fil-gwida pereżempju.
Anke fil-gazzetti.
Aha.
U bażikament kont il-Little Darling tal-broadcasting Malti, il-Fiorello.
Aha, okej, all right, fimte, għazu l-eddi kienet tiġri barra mill-Malta u koll, li tkun disġoki dak iż-żmien.
Li tkun pubbliku automatikament, ħajkollok iżjed coverage.
Zgur.
Allura anka kull fejt mur in-nies jafuk, eccetera.
U inti kont il-gustus iż-żgħir, allura gravitas.
It's good for the ego.
Iva, zgur,
per eżempju, li tmur kif semmejt il-broadcasting tal-trasmissjonijiet tal-New Year's Eve. Li tmur x'imkien bħal Hilton, per eżempju, u f'daqgħa waħda jiġi d-dormen bil-bluniform jiftaħ lek il-bieb. Hello, Mr. Bajad, għaddi.
Skur, tħossok jisek wasal ximkien.
It-tiċer tu elevazzjoni ħanajtek fil-karattru tijak, ġivir.
U l-komplament ta' snin sebajn, ġivir, kif zvolġew bħala t-iċer?
Mbagħad ovvjament infetħu bibin u per eżempju waħda mill-affarijiet li ma stennejt u għasumma ma kienu jafu, ma jina l-Ingliż tiegħi pretty good. Allura bdew ituni ċertu programmi li fil-antik kien jagħmel Norman fuq iċ-channel tal-International.
Ah, okay, tal-Radio Fusion.
Bdejt nagħmel pereżempju top 20 bl-Ingliż.
Bl-Ingliż, okay.
U anke ċertu morning shows li nagħmel infil, u bdejt nagħmel programmi bl-Ingliż, u mbagħad bdew jinfetħu affarijiet bħal sibt wara nofsinhar. U iktar ma da żmien, aktar ma kelli esperjenza, aktar bdew ituni ġi tipu responsabilità.
Fajna sa stint 80 u mbagħad jiġifieri.
U mbagħad le qajt għaddej non-stop.
Non-stop, niftakru jekk tagħmel programm wara nofsinhar, pereżempju, ma' Matoni.
So mbagħad li ġara again dak kien il-xogħol ta' Charles Flores.
Biex jidaħħal, għax imbagħad wara l-ġenerazzjoni tiegħek daħl ġenerazzjoni oħra, ġew tanti Tony Santi li inti kont tiġa qiegħed hemm, però ngranajt sew magħhom ukoll.
Għax ċertu karattri awtomatikament.
Iva. U bħajt hemmhekk sa 1990.
Again, ma nafx l-annu imma mbagħad kien ġiet il-liberalization.
Iva, 91, 92.
U raġuni li kont imxejt fil-fatt kien li Joe Green ma kien fetaħ l-ewwel talk station li qatt kien hawn f'Malta.
Radio One Life.
U kien hemm Tony involut fih ukoll.
Tony Sant, Iva.
U konna tkellimna u interessatni l-idea li we try something new minn flok disc jockeying insiru radio host iktar minn.
Iva, qabel nitkellmu dwar Radio One Life, mela, l-aqwa program, l-aktar program li għandek li tħares lura u tajt kemm jiena gburi bih, forsi, u li tiftakar, waqt li kon dawk l-20 sena,
jew
kważi 20 sena.
Jien naħseb li l-esperjenza li għamilna jien u Tony kienet xi ħaġa totalment ġdida.
Radio Malta.
Radio Malta. Għax l-ewwel net kienet l-ewwel darba li kien hemm dueling. Tnej minniz f'daqqa program.
Zgur, dejjem wieħed, mela.
Dejjem wieħed.
Jew waħda ħana jdwek.
Imma anka kif konna klikjajna il-mental wavelength li kien hemm bejn u bejtoni, kien hemm xi ħaġa pjaċevoli għax konna nagħmlu affarijiet on air, jiġifieri li.
Dan hija drive time kien, hux wara nof scenario jew wara s-sitta.
Fil-fatt filgħaxija.
Filgħaxija.
Kien ikun u konna semmejnieh kważi kull filgħaxija għax kien ikun kuljum ħlief il-ħamis.
Ah, okay.
Ara Monday, Tuesday, Wednesday u Friday night.
Iva.
Ara konna semmejnieh kważi kull filgħaxija.
U tu iskom saċertu puntuno t-boys u koll, taċi ċajta, jow tabdu maċurxin, timċu. U bat kien jieġi ħattijħor maħkom fil-studio, uġve?
Konna nġibu l-guests.
Konna nġibu l-guests, iva.
Ma, again, jena have very good memories fil-dirigenza ta' Charles Flores, ġiviri dajem nibqa' nfaħru għax, kien bniedem eccellenti biex imexxik.
Ah.
Imma ġili tfaċċa b'daħqa ħanajda u jekk jismagħha, di ġiviri jieħu gos biha wkoll. Illi ġili kien jiġi jiftaħ il-bib bil-kwit tal-istudio u daħħar ras jgħidna jekk nirċievi xi telefonata minn xi appostlu minn hemm fuq.
Dwar dak li għadtu.
Dwar dak li qegħdin tagħmlu, intom ħataqlawha. Għax ġili konna nkunu on the line jiġifieri.
U speċjalment dak iż-żmien fejn konna aktar konservattivi.
Waħda minnhom storika jiġifieri li nibqa' niftakar u tajjeb li nsemmuha.
Iva?
Mela kien inħareġ diktum. ħarġet memo kienet minn xi ministru nsejt minn kien imma. Illi anything to do with contraception, condoms, rubbers or anything of any language of that nature, ma tistax tuża.
Issa dak iż-żmien kienu bdew jiġu msemmija daw l-affarijiet għax kienet bdiet l-AIDS u kien hemm jiġifieri.
Imma xejn assolutament ma tistax issemmihom, ma tistax titkellem fuqhom.
Għara kem konna daċċej speċi nibżaw minn kollox.
U jienu toni għamminna konna kompetizjoni ġimma bġimma. Dik kienet il-ħaġa muħġaġa. U għal dik il-ġimma kienet, xinu dak l-oġġett li ġi inventatu sviluppat biex isolvi l-problemi. Imma jekk hawn Malta l-ma missibu fil-butta wara tal-ġins tat-tifel ħajjinqalgħu ħafna problemi. Dik kienet il-mistoqsija li għamminna u għamminna ġimma ġifieri għaddejjin biha.
U kien hemm min ma femix u għalilkom suġġerimenti oħrajn u kien hemm min fema u bit-telefonati ġifieri.
Żgur bin-nies iċemplu bir-risposta.
U mbagħad jiġifieri qrajtu għax ġara.
Le għax. We obey the rules u aħna l-kliem qatt mhu żgħinin.
Il-kelma nifisha ma ttuwix. U laqas minn ċemplilkom.
Le.
Imma referejtu għalija u kulħadd
tal-bel kien. L-iktar pereżempju l-iktar waħda close niftakar kien hemm xi ħadd ċempel għalina intom qegħdin titkellmu dwar dak li qed naħseb li qegħdin titkellmu. Dak it-tip ta' lingwaġġu.
U dak huwa l-aqwa stil ta' radju fl-opinjoni tiegħi.
Tajt
ħafna eżatt minn arba tajt xejn.
Ġieli kien ikun hemm ukoll anke affarijiet, riperkussjonijiet mhux mistennija li.
Bis-serjetà?
Pereżempju darba minnhom. Edin ċaċraw jienu Tony again u kombinazzjoni kien hemm dak iż-żmien kien hemm il-proġett tal-front tal-gżira qed isir, kienu qed iħamlu biex jagħmlu l-promenad.
Ok.
U veru din li qed ngħid jiġifieri u kienu hemmhekk kien hemm koloniji kbar ta' ġrieden tal-baħar li kienu għamlu l-kolonja fil-radam li kien hemm. U kien hemm infestazzjoni kbira ta' ġrieden all over the zone tal-gżira slima, ġwiri kien hemm infestation.
Żgurin, alla.
Li waslet fil-gazzetti, ġwiri, dak it-tip. U qegħdin insemmu dil-madof ta' ġrieden, u hekk out of the blue mingħajr ħsieb ta' xejn. Jien għadt naħseb aħjar naqblu naraw kif norganizzaw xi korsijiet ta' kana għall-ġrieden mela li forsi ma jibqgħux. Irawmu, you know? U ma kienniex kana li semmejtax.
Għazzu fjett il-moviment ta' għana.
Kien ċempel ċali tejk, u tajx kemmajja tużbaqbaq fuq il-telefon.
Kien meħed mill-direturi, u għek?
Mara tiegħu. Insomma, I mean, ifimni ma laċċeja ġlieda kbira on the telefon, għax jien dejjem sostnejt li at the end of the day. Per eżempju, t-Taljani dak iż-żmien anka jokes fuq il-Papa kienu jagħmlu fuq il-television, you know?
Mhux hekk.
A joke is a joke. It shouldn't be interpreted otherwise.
Mhux hekk. Eżatt, u eventwalment, ġifieri anke grazzi għal pluralizmu wkoll sejna aktar naċċettaw ġertu affarijiet. Anka sal-lum tagħtem ċertu restrizzjonijiet.
Anka bil-pluralizmu kollox ta' ġifieri, anke meta kont fuq il-private stations u mbagħad kien hemm każijiet fejn ikollok flak.
Użgun
għamil ċaħġa jew ċaħġa taġi fi.
U fil-fatt aħħa mela mort il-Radio 1 live bażat il-Floriana.
Hemm hekk kienu nfetħu l-bibin kollha u għax.
Bdejtu ġifieri titkellmu tagħmlu aktar
fil-. Radio kien l-ewwel stazzjon naħseb li fetaħ il-linji tat-telefon beraħ għall-pubbliku Malti.
Eżatt, għalgħu kontroversi
u minn kulħadd hemm x'min għandi.
Xek eżatt, u anke kien hemm ċertu reperkussjonijiet fuq dak l-istazzjon u dak li ġew għalajh. Illi anka violenza ġifieri sfortunatament ġifieri ma fil-każ nitkellem ma tfal ta' Joe Grima jew it-tifel ta' Joe Grima Mark meta nagħmlu intervista il-qudiem. Però minn naħa tiegħek il-programm li għamilt hemmhekk fuq Radio 1 Live.
Le kienu pjaċevoli u kienu esperjenza tajba immens.
U ta' diskussjoni u ta' mużika wkoll?
Kont naqbad suġġett nibda nagħmel l-argumentin u niftaħ it-telefon u
Inkluż wieħed mis-suġġetti għall-qalbek ħaxixa u hekk li kont wieħed mill-ftit. Illum wasalna fi stat fejn ċertu elementi tagħha ġew legalizzati. U inti kont wieħed minn tal-ewwel li bdejt id-diskussjoni.
Kont nissuġġerixxi dak iż-żmien fil-fatt illum huma kif id-decriminalization. Jiena kont ngħidha il-kelma li d-dekriminalizzazzjoni.
U wara Radio 1 live, mbagħad mort għawdex u.
Mbagħad waqaft kont mir-radju.
Mbagħad waqaft xiftit mir-radju
u fajli enaf.
Tlaqt mir-Radio 1 live imma ħabba xi problemi u iddeċidejt inti li tiegħek.
Le, jiena kont imxejt għawdex, bdejt ngħix għawdex. U konna rranġajna ta' ġifieri, konna nagħmlu kien ġab kaxxa żgħira, konna kont ġibt linja ta' telefon oħra u konna naħdmu minn għawdex xorta.
Mid-dar iġifieri, x'għandal minn hemm. Xorta. Ma ddeċidejt li tiegħek.
Imma le mbagħad kombinazzjoni il-forsi mbagħad toħroġ fl-istorja tal-One Life veru propju. Però kien għadda minn perjodu ta' problemi finanzjarji kien l-istazzjon u bażikament waqqaf ħafna min-nies.
Użgur.
Ma kien hemm xi żjed ċiċra.
U però ir-ritornajt fir-raġi meta kien hemm l-istazzjon Awċi li kalibsew ta' Għawdex.
Iddera kien hemm xi ħadd mill-istazzjon stess ta' li kienu fetħu Għawdex li kien il-kalibsew
il-ma
hekk għawrejja x'ma tippruvawx taraw.
Tagħmlu ġarġa miegħu.
Tagħmlu ġarġa miegħu. Kienu ċempluli u kont mort, tkellimt magħhom u bdejt hemmhekk.
Minn għalija kienu s-sidien tal-Kalibsew Hotel u dak iż-żmien ukoll li involvejt.
Hemmhekk kien hemm ħafna mewġ.
Aha, kienet diffiċli qiegħed tibbażat għawdex riklami, diffiċli biex iġibhom, mhux veru. Imma għamiltu dak l-istazzjon anke jien personali kont involut fih.
Hemmhekk l-ewwel net.
Kien hemm momenti tajbin ukoll.
Iva ħafna. Opinjoni personali tiegħi li ħanajt. Imma dak kien ingħata bidu minn bniedem Amerikan li kien bil-kunċett Amerikana.
Terry
Bates.
Bates, aha.
Illi ħajkollok linja ta' nies fuq it-telefon jħassel jew in-nies biex jirriklamaw fuq l-istazzjon tiegħek. Il-hard sell concept. Kif jaħdmu l-istazzjonijiet barra minn Malta in effetti. U dik hija xi ħaġa li jew Malta ma taħdimx. Qatt ma ħadmet u qatt ma ħataħdem.
Trid il-personal touch u titmurandu dak li jkun biex
tirriklam. Taf tibni relazzjoni, eċetera, eċetera, ġifieri.
U inti provaj tibni uffiċċju f'Malta biex it-tour 3 sales people. Iva, iva, ħadd meta xi sena sentej, kont organizzajtu parties ukoll Malta ġifieri li ħadmu. L-udjenza ta' dak l-istazzjon kienet ta' xi ikbar fleta minn pereżempju Bay Radio. Imma kienet ħobb anke kien hemm ġew kassarja il-mużika ta' 60s li mbagħad qalb fuq il-Kalipso. L-istazzjon Malti li marbihok ġew kassar, tant li sem Kalipso kellu isem tajjeb, illi sema lilu nnifsu Kalipso meta kien għalaq ta' Għawdex.
Daqshekk jiġifieri bħala stazzjon konna stabbilixxejna, pereżempju jien kont nieħu gost, illi jekk immur x'imkien nimxi immur Malta u nimxi, tisimgħu.
Iva, kien jindaq ħafna, eżatt. Ma tul il-ġurnata kien jindaq isu rock tajjeb, pop tajjeb, ta' kull żmien, anka riċenti. Mbagħad wara s-sitta kien jaqleb pop rock and roll u 60s u hekk u kellu ġifieri following mhux ħażin.
Kien isir awtomatik imħabba n-nies għax jiena kont nagħti l-libertà, l-individwalità tal-bniedem li toħroġ permezz tal-għażla personali tiegħu, fimt?
Iva.
Però sfortunatament hija. Mux il-Kalipso ħanajt, in general. Jiena nħoss li l-liberalization għamlet ħafna ħsara.
Għajdinna l-fej?
Għax sempliċi raġuni li ma kienemx coaching ta' xej. Kulħadd jintefa' qudiem il-mikrofon, ħafna stazzjonijiet u kulħadd jgħid li jrid, jagħmel li jrid. Minar guidance, minar etika, minar produzzjoni. Usar noise, u ħafna noise.
I see.
Mbagħad sfortunatament ukoll, as far as I'm concerned, minar ma nneħilhom il-krettu. Imma daħlet il-famuża metodoloġija Amerikana li ġiet implementata tajjeb ħafna mill-Bay Radio in effetti, l-automization, il-strict playlist u strict format, il-format radio, insomma.
Iva.
Illi
over
the years, it was very successful al-Bay Radio.
Finanzjarjament, imma kreativament.
Ta' wahda saret il-the thing to be, u kull ħatir tisir Bay Radio.
U minn ħatijak anka kelb sew ta' għawda x'imma tiffaċċja problemi finanzjari bħal maġġoranza tal-istazzjonijiet ta' ngħidu ġifieri u inti waqaftu.
Le hemmhekk waqaft.
Ħlif li mbagħad irritornajt għal xi perjodu ma' Radio Malta Tnejn.
Imma le dak issa snin wara.
Snin wara mbagħad, hux veru.
Għax in effetti a few years ago kien hemm il-possibilità li Radio Malta Tnejn. Avolja ta' ġifieri with great difficulty u waqqas perċentwal żgħir marnex li nagħmel minn dak li xtaqt nagħmel.
Dak li xtaqt kellek proġetti imma.
Kont għamilt proposal li kien ġiet aċċettata mill-bord imma mbagħad hemm ġew sibt li tant kien hemm konservatiżmu, tant kien hemm
burokrazija.
Tivvintax taqlax problemi. Dik kienet id-diktum tal-Xandir Pubbliku.
Mill-perspettiva tiegħek accept inti ġifieri.
Nothing new tiftaġi. Allura kien hemm ħafna reżistenza li ma rnexxilix nagħmel dak l-istat jienu.
U x'kellek f'moħħok li tagħmel
pereżempju? I mean dak l-istazzjoni tu imħabba li x'għandha l-Parlament qatt ma jista' jkun stazzjon normali. Però fadallek ħafna slots. Allura jiena l-idea tiegħi kienet li nagħmluh experimental.
I see.
Unamluħ training ground għal nies ġodda li jilhom inna ma naraw vuċijiet ġodda fil-qasam tax-Xandir Pubbliku. Long years, decades.
U li tagħmel per eżempju partnership ma' Spazju Kreattiv u live broadcasts u hekk.
Base training. Per eżempju, f'xi mod kelli għajnuna min-naħa tal-technical crew hemm ġew, kien hemm very good feedback min-naħa tagħhom. U kien irnexxi li nagħmel pereżempju s-Slima Arts Fest tliet ijiem minn xandar minn Tower Road. Mbagħad għamilna waħda mill-Spazju Kreattiv l-Electronic Music Festival.
Iva? Ġifieri għamiltu proġetti u kien hemm.
Imma ġifieri qed titkellem għammen show waħdi blajnuna ta' tlieta erba' min nies mid-dipartiment tal-tekniku t'isfel. Ma kienx hemm baġit. U għamilt sena. Nittrażmettu l-programmi anyway b'grupp ta' nies li xorta rridu xandru kont nimmonitorjhom jien, kont noqgħod magħhom jien.
Mod volontarju ġifieri.
Mod volontarju mingħajr ħlas. Li fil-fatt very nice to say, xorta spiċċajna li l-uniċi nies ġodda li daħlu f'dawn l-aħħar 10 years fil-qasam tax-Xandir Pubbliku f'Radju Malta minn hemm ħarġu, linja ta' nies li xorta irnexxilna jibdew jagħmlu produzzjonijiet ta' programmi li mbagħad applikaw bil-PSI s-soltu. U ġew aċċettati bħala programm għax kienu validi.
Dik il-perspettiva hija ta' rejba jada li qed niċċelebraw nistgħu ngħidu 50 sena tiegħek ġifieri ta' Xandir għaliex kont bdejt fil-bidu ta' snin 70 u qed nirrekordjaw dal-programm fl-2022.
Ħalli tmarka indelibbli, ġifieri.
Tajjeb Rej, mela nirringrazzjak li ġejt bħala mistieden hawnhekk.
Grazzi lilek kull indeb.
Dal-programm il-pluralizmu fix-Xandir, karriera inkredibbli, radiofonika għall-maġġoranza tagħha ftit televiżjoni imma l-maġġoranza fuq ir-radju u inti żgur ħallejt il-marka tiegħek. Xi nies forsi li ħdimt magħhom jew ċelebritajiet nies internazzjonali l-intervistajt.
Fil żnien intqajt ma' xeba nies bħal pereżempju David Essex kienu jġibuhom u kien ikun qiegħed Malta kienu jġibuh viżit.
Ir-radju. Kien ikun qiegħed f'vaganza hawnhekk pereżempju jew.
Minn għalija kienu ġabuh jagħmel xi spot show x'imkien.
I see. Xi kabaret jew xi show.
Nies bħal Vasco Rossi kont intqajt miegħu.
Tajjeb.
Fimt ġifieri nisek li kienu jkunu hawnhekk flying visit.
Tajjeb. U ma taħsibx li tirritorna fil-qasam tax-Xandir issa?
Ma għandix f'moħħi li I mean il-limitations li qed ngħix bihom illum imħabba il-kas ta' stroke li kelli few years back, ovvjament ħallit li ħafna mobility issues. Thankfully, il-vuċi ma affettwat il-iċ, ma...
Forsi kun hemm xi proġett ma tajx leħ.
Hemm xi ħaġa għandi offing nispera falla li qed jisrawhem bil-mod jiġifieri li huwa esperimenti l-anyway.
Nawgurawlek. Rejba jada grazzi ħafna l-eġenda tax-xandir li qed miegħek fuq Campus FM għal pluralizmu fix-xandir. Grazzi.